Good morning. I will read my
paper in Spanish. Yeah. Одоо өөрийнхөө спан хэл дээр уншихаас би англиар унших юм бол та нар бол одоо ямар нэг аимшигын киног үзсэн дээр гэж бодох байх эсвэл одоо шүдний юмч дээр очих энэ дээр байх гэж бодож байна. Хойшлаараа би жисэн спанаар л ярих хэрэгс.
Damas y caballeros, muy buenos días tengan todos ustedes. Inicio transmitiendo.
Ахич дүндэр. Хүмүүс хэрэг. Та бүхэн одоо минь төргий. Айн олон улсын одоо шашингийн судалгааны одоо хүмүүст би талархсанаа мэдэгдэв.
Desde mayo pasado de parte de los señores David Charner y Juan
Angston Town Saras Hosh
representantes de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México en quienes siempre he encontrado un enorme respeto por las instituciones de México y un trato lleno
de tricotent хүлцгийг урсан хүмүүст би маш их талархаж байна. Мексикийн байгууллагыг ингээд юм хөндлөж үтж байгаа хүмүүст бас би та бүхнийг хараад өстой маш их талархаж байна. Энэ симпозиум төрөлдөж ирсэн бид нар хэдхэн минутын дотор одоо энэ юм чухал байдлыг одоо ярих боломжтой юм байна. Би эхэндээ хэдэн одоо түүхэсний хэдэн явдлыг одоо иш та тэр Мексикийн одоо улс орон байгуулахад одоо их нөлөө болцсон тэр шаш нь ямар хамаатай байсныг би хэлээ. Мексиканы 1910 оны 9 сарын 16-нд нэг католикийн лам Мексик хүмүүсийг ингээл хувьсгал одоо зарлахыг ингээл уриалцсан юм. Тэгээд 1821 он хүртэл дайн болоод тэгээд Мексик тусгай тогтсон одоо эх орон болцсон байна. Тэгээд одоо Янцэнцэн байгуулгын дотор ингээл байлцаар агаад эхний бүлэг хүмүүс нь бол одоо арай либерал гэдэг одоо нэг Мексикос байгуулцсан байна. Тэр бол шашинг одоо дэмжихгүй ямар ч шашинг ингээл шашинтай хамаагүй тийм улсыг байгуулцсан байна. Тэгээд 1851 онд Хуарес гэдэг ерөнхийлөгч нь нэг өөрчлөлтийн хууль гаргацсан байсан байна. Үүнд бол католик сүмийн бүх одоо эд хөрөнгө нь улсын хөрөнгө болгоцсон. Тэр нь одоо бүх төрлийн сүм бас хий тос орцсон байна. Тэр нь улсын хөрөнгө болцсон. Тэр оноос хойш тэгээд 131 жилийн турш ямар ч сүм, ямар ч өөрийн гэсэн эд хөрөнгөтэй байшинтай байхыг хориглосон байсан байна. Ямар ч одоо шашингийн байшин байх юм бол тэр нь заавал одоо улсын эд хөрөнгө байх ёстой гэсэн хуультай байсан. 1910 онд Мексикийн ахаа нэг хувьсгал болсон байна. Тэгээ шинэ үндсэн хууль гаргацсан. Тэр үндсэн хууль нь бол өнөөдөр хүртэл ер нь хүчнтэй байж байна. Тэр шинэ үндсэн
хууль нь
шашингийн байгууллагуудад одоо хуулийн өмнө одоо байгууллага байж болохыг зөвшөөрсөн. 1960-аад онд
episodio violento que llamamos la guerra que
Mexic Tayar ата ямар ч ота шашин шүтж болохгүй гэсэн хууль гарцсан. Тэгээд тэр нь бол одоо Христосын дайн гэж им үеийн гарцсан. Тэгээд 69 он тэр нь дууссан байна. Тэгээд ота хуульд өөрчлөлтсөн. Тэгээд зүгээр шашинг ингээл хязгаарлах гэсэн хуулиудыг зүгээр хэрэгжүүлсэнгүй. Түүхчид бол одоо худалдаачийн үе гэж ярьдаг болсон байна. Шашингийн янцэнцэн лам нар хүмүүс нь хувцас өмсч болдгоо гэж хууль байсан. Гэтэ хинч тэгж одоо сүмийнхээ хувцсыг өмссөн байна гэж зогсоохгүй байсан байна. Тим хувцс өмссөн байсан ч гэсэн тэр хуулийг хэрэгжүүлэх гэж юу ч яачгүй. Мексикийн одоо яг ерөнхийдөө чинь тэр нэг юм цэнцэн өндрал тушаацсан хүмүүс нь бол яг сүм мөмд бол явахгүй. Тэгээ гэр бүл нь гэрэнхэн нь бол энэ цэцэн юмд бол оролцчлаасан байна. Тэгээд 17 жилийн өмнө энэ одоо Мексикийн улс орон сүм хийд хоёрын хоорондох юм харилцаа нь маш одоо хэцүү байдалд орсон. Тэр үед бол одоо үндсэн хуулийг өөрчлөх шаардлага гарцсан байна. Тэгэхээр тэрнээс хойш бол одоо шашингийн байгууллага гэж одоо зүгээр юм одоо төр бос байгууллага гэдэг одоо шашингийн хамаатай гэсэн тийм байгууллага байгуулахыг зөвшөөрсөн. Тэгэхээр сүм хийд бол байгууллага байхыг зөвшөөрсөн. Тэгэхээр одоо газар байшин энэрийг бол худалдаж авах эрхтэй болцсон байна. Тэгээд одоо тэрийг эзэмших үүрэгт одоо эрхтэй болцсон байна. Мексикийн одоо дотоод хэргийн яамных нь 7174 одоо шашингийн байгууллага бол одоо бүртгүүлсэн байж гээ. Тэгэхээр сүм хийдүүд одоо им хуулийн одоо бүтцийг бол дахад бэлэн байдаг юм байна. Мексикт бол одоо Мексикт маш олон одоо шүтгчтэй тэгэхэд олон байшинтай тийм байгууллага гэдэгт ганцхан байгууллага одоо бүртгүүлсэн тийм шашингууд бол байдаг. Одоо таны Хожмигийн гигантүүдийн сүм, Яховагийн гэрчүүд тиймэрхүү сүмүүд бол ер нь тэгцэн байдаг мэн. Гэхдээ өөр сүмүүд бол одоо тэр болгоныг одоо байшин одоо бүлэг хүмүүс болгондоо тусдаа байгуулаг гэж одоо баптистийн сүм бас католик сүм ер нь тэгдэг олон байгуулагтай болд юм байна. Тэр нь ямар хамаатай вэ гэвэл шашингийн эрхчлөлөө шашингийн байгуулгын одоо тусдан зогсож болох гэсэн зарчмыг одоо хууль оруулсан байж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр сүүлийн үед Мексик улс орон өмнө нь ерөөсө бариад авч чадахгүй байсан нэг зүйлээ ингээл гайгу байлгаж чадсан. Мексикийн улс орон бол шашинг үүсгэсэн атал Мексикийн хүмүүс бол маш их шүшин одоо шашин шүтдэг хүмүүс. Тэгэхээр одоо манайх бол одоо бол шашингийн одоо эрхчлөлтэй болцсон байна. Гэтэ бид нар бол маш олон одоо алхамшаад бидний одоо цаашд бас байж байна. Хэдэн одоо бэрхшээлийг би одоо хэлчихэ. Бид тэ юм болгоныг хэлж байгаа заавал биш. Мэдээж маш олон шашингийн одоо хэрэгуд бол байд юм байна. Альва улсад ялангуяа манах шиг одоо им одоо баялаг одоо шашингийн түүхтэй оронд ихтэй нэг хэдийг нэш татээ жишээ болгоё.
La restricción que pesa sobre los
шашингийн байгууллагууд одоо санал өгөхөд бас коммуникац хийхэд хэцүү байдалтай байт юм байна. Шашингийн ламнер бол ямарч одоо албанд ингээл нэрээ дэвшүүлж олддог уу? Шашингийн байгууллагууд бол өөрсдөө гисэн радиогийн станцтай байхыг зөвшөөрдөг үү? Зурагтны одоо станц ингээ байгуулахыг зөвшөөрдөг үү? Өөрөөр хэлбэл би бол одоо ингээл нийтийн хүн байд юм байна. Тийм болохоор би нэгдхэс тавд хүртэл ажлын цагаар ямар ч одоо шашинтай холбоотой үйл ажиллагаанд оролцож үл болдог. Би бүр одоо чөлөө аваад зөвшөөрөл авч яаж тийм юмд оролцох юм байна. Өөр нэг бэрхшээл бол хүмүүсийн одоо шашингийн соёл Spain хэлээр ярьдгүй олон хүмүүс байд юм байна Мексикт, индианчууд нь. 1994 оны Чиапас хотод болсон үеийн дараа хэдэн одоо тэр хэсгийн хүмүүсийг оролцуулсан нэг одоо хурлжиг юм хийцэн хурлдаан хийцэн. Тэгэд яг тэр хэсгийн одоо үндсэн хууль шиг хууль гаргацсан. Тэгэхээр тэр хүмүүс нь өөрсдийнх нь одоо соёл иргэншлийг одоо хадгалах, хамгаалахын үүднээс тийм хууль гаргацсан байна. Энэ хүмүүс бол өөрсдийн гэсэн одоо соёл уламжлалтай. Эдгээр одоо өөрсдийн гэсэн бас шашинтай, өөрсдийн гэсэн одоо ингээл бурхантай өөрсдийн гэсэн сүм хийд байгуулцсан. Тэгээд яаж одоо шашингаа шүтж байгаа нь уламжлалтай нь маш их одоо холбоотой байдаг. Тэгээд тухайн газрын одоо гэр бүл байлаа гэд тэр гэр бүл шашингаа өөрчлөд уламжлалынхаа шашингийн одоо мөнгө хандвыг одоо өхөс татгалцсан гэвэл тэгвэл тэр үед бол яах вэ? Тэр шашингийн одоо ямар нэгэн одоо том үйл ажиллагаа явуулахад мөнгө нь одоо өгөөгүй гэсэн үг болж байна. Тэгэхээр хотын захиргаа нь тийм шашингийн үйл ажиллагааг дэмжихийн төлөө зуучлах байдлаар ингээл хөндлөнгөөр нь оролцох хэрэгтэй болж байгаа. Хүмүүний эрчлөөг хадгалах хэрэгтэй, бас уламжлалыг нь хадгалах хэрэгтэй гэсэн үгнээс бодох хэрэгтэй. Яхуугийн гэрч гэдэг шашин нь эдний хүмүүсд нь манай одоо туг далбааг ингээл юу яахгүй одоо тангараг өргөхгүй. Яхуугийн одоо гэрчүүд нь бол улсын хүмүүний эрхийн тийм байгууллагын өмнө очиж тэр холбоо нь хороо холбоо нь нэг хуулга гаргацсан. Им Мексикийн улс болоод хотуудыг Яхвагийн гэрч хүүхдүүдийг тийм одоо тангараг өгөхгүй байх зөвшөөрөл өгөхийг хухалцсан. Тэгэхээр хүмүүний эрхийг хадгалан хамгаалах байгууллагууд бол байдаг юм байна. Гэхдээ гэвч яг хуульд орцсон ийм одоо шашингийн эрчлөөг хадгалах болон одоо холбоо байрхын үүднээс тийм одоо байдлыг хамгаалахад бол яг хууль болгосон юм бол байхгүй. Одоо өөр нэг бэрхшээл бол Мексикийн одоо гэмт хэргийн болон одоо ийм хар тамхины 8-аачдыг одоо яах вэ гэсэн талаас тэр нь одоо ямар шашингийн эрчлөөд ямар холбоотой гэж та нар бодож олно. Одоо залуу эрсуд одоо ядуу айлын гишүүн хизүү одоо байдалд өссөн. Тэг одоо энэ хар тамхины 8-аачд ингээл тэр хүнд одоо маш их мөнгө өгөөд өөрсдийнхөө байгууллагад ингээл оруулдаг. Тэгээ одоо энэ залуу эр хүн тэр ажлыг аваад өөрийн амигч ингээл алдаж магадгүй гэж мэдээд тэгтээ ордог. Тэгээ хэдхэн сарын дотор чсэн маш их мөнгө өөр ямар ч байдлаар олж болохоос илүү мөнгийг олж болох одоо завшаан олдож байгаа. Энэ бол одоо зүгээр л амархнаар одоо цагдаа ингээл гэмт хэрэгтний эсрэг гэсэн одоо тим явдал гээд бас танилцуулж бас болохгүй юм байна. Мексик орнд бол маш олон шашингийн байгууллагууд тэдний зарим нь бол энэ одоо нөгөө залууд чинь туслах тим одоо нийгмийн одоо туслалцаагийн байдлыг ингээд нэмэгдүүлэх одоо архны эсрэг им одоо имчилгээний талаас чисэн им гэр бүлийн доторх одоо холбоо харилцааны талаас чисэн туслах им маш хэцүү гүнзгий одоо нийгмийн хэцүү байдалд одоо энэ хүмүүсийн ёс суртахуун байдлыг одоо нэмэгдүүлэх хэрэгтэй үед одоо би одоо сая одоо уруу таталтын талаас ярьсан шүү дээ. энэ бол одоо засгийн газрын чадхаас илүү хэтэрсэн өөр байгууллагууд ялангуяа шашингийн байгууллагууд бол туслах юм бололцоотой байдаг юм байна. Засгийн газар яаж чадах вэ гэвэл шашингийн байгууллагуудын хийж байгаа зүйлийг нийтийн одоо бодлого болгоод одоо түгээж болдог юм байна. Тиймээс одоо улсын одоо ёс суртахуун байдлыг илүү одоо дээшлүүлж нэмэгдүүлж болох юм байна. Мексик хүмүүсийн одоо төрийн байгууллагууд бол Мексик хүн болгоныг төлөөлсөн байх ёстой. Ямар ч шашинтай байсан, ямар ч одоо гомо мамо байсан ч гэсэн, ямар хүмүүс байсан ч гэсэн бүгдийн төлөөлөх ёстой. Тэгэхээр одоо нийгмийн одоо эв нэгдэлтэй байдлыг одоо үсгэхийн төлөө хүмүүс өөрсдөө шашин зарлах эсвэл бүр сурталчилцгах эрхтэй байх ёстой. Хүмүүс одоо сүнслэг байдлаараа ингээл бүрэн болохын төлөө одоо ийм одоо шашингийн орцлог бол хэрэгтэй лээ гэм билээ. Одоо би ингээл энийг бодохоор ордох тусам ингээл холдож байгаа ч юм шиг заримдаа. Бид тэр одоо зорилгонд ордоход ингээл энцэцээ алхам хийх хэрэгтэй. Одоо манай нийгэм ингээл дээшлүүлэхийн төлөө одоо ёс суртахуунтай хүмүүс байх ёстой. Хүн болгон өөр ингэсэн гэр бүлтэй иргэн болгон одоо хүмүүжих одоо дээшлэх боломжтой байх ёстой. Одоо хөдөлмөрлөх боломжтой байх ёстой. Ирээдүгээ ингээл айхгүйгээр одоо харах чадвартай байх хэрэгтэй. Манай нийгэм шудраг, инх амглан, бие бинийгээ хүндэлсэн байдал байх ёстой.